Ons is besig om as 'n geloofsgemeenskap te reis met een van Paulus se bekendste gebede in Filippense 1. En ek nooi jou om hierdie gebed weer saam met my te lees as dit op die skerm kom. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Here, ons dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. Praat met ons, Here. Mag die woorde van my mond en ons mond welbehaaglik wees vir U. In Jesus naam. Amen. Is daar iets in 'n verhouding wat dalk meer belangrik is as enigiets anders, of wat 'n verhouding meer laat werk as iets anders? Is dit dalk kennis? As ek kan verstaan hoe hierdie persoon werk. Is dit chemistry? Is dit persoonlikheid? Is dit sekere vaardighede? As ek kan leer om goed te luister of leer om beter te kommunikeer? Of is dit as ek 'n meer geestelike persoon word? Paulus bid hierdie gebed en hy sê verskeie kere in sy briewe aan gemeentes en aan gelowiges aan ons, hy sê die belangrikste ding is die liefde. Ek bid dat julle sal groei in die liefde, en die produk van hierdie liefde sal wees dat julle lewe gevul sal wees met vrug, met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus. Nou wat bedoel hy met vrug? Wel, ek kan baie suksesvol wees in die lewe, maar dit beteken nie noodwendig ek is vrugtevol nie. Ek kan al die kennis besit. Ek kan 'n professor in sielkunde wees en presies weet hoe iemand anders werk, se binnewêreld, se emosies, se gedagtes, se siege. Ek kan dalk 'n baie geestelike persoon wees. Ek kan in tale praat, ek kan die geloof hê wat berge versit. Ek kan al hierdie goed hê. Maar Paulus sê, as ek nog steeds nie die liefde het nie, dan mis ek die punt. Die belangrikste ding in enige verhouding is die liefde. En is moontlik dat ek baie goed kan hê, maar as ek nie die liefde het nie. Jy is vandag so gelukkig as wat jy is in jou verhoudings. Nie oor wie jy ken nie, nie hoe groot jou bankbalans is nie, nie hoeveel sukses jy het nie, nie die posisie wat jy beklee nie. Daai gelukigheid is kortstondig. Ek en jy is so gelukkig soos wat ons is in die kwaliteit verhoudings wat ons het. En liefde, die liefde is 'n woord wat 'n sekere kwaliteit verhouding beskryf. En hier bid Paulus dat ons in hierdie kwaliteit verhoudings in liefde sal groei, dat dit sal vermeerder sodat ons met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus vervul sal wees. En vrug is vir Paulus 'n baie kragtige metafoor. Gaan lees bietjie van sy briewe. Hy praat baie van die vrug. Die vrug van die gees, vrug van geregtigheid, vrug van die liefde. En dit lyk of vrugte 'n beeld en 'n metafoor is in sy lewe, wat hom iets van die lewe saam met die Here vir hom dit simboliseer. En dink 'n bietjie oor hierdie metafoor, oor hierdie beeld van vrugte. Vrugte gebeur nie net outomaties nie. Vrugte groei nie oornag nie. Vrugte groei stadig. Vrugte word met ter tyd ryp. En die vrug van geregtigheid beteken is dit is daai lewe saam met die Here. Dit is daai heerlikheid en daai leemte wat in ons is, wat gevul word en alles is wel met my siel. En ek word net. Ek begin anders optree, anders lewe. Ons word 'n nuwe mens. Nie net oornag nie. Nie outomaties nie. Dit neem tyd. En is 'n lewenslange reis saam met die Here. En ons gaan op hierdie reis met Jesus. En soos ek op daai reis gaan, word ek geleidelik en stadig die mens wat die Here wil hê ek moet wees. Daar's geen kort pad nie. Ek hoor nou reg iemand sê, daar's geen kort pad tot enigiets wat die moeite werd is in hierdie lewe nie. Daar's geen kort pad na 'n liefdevolle huwelik nie. Daar's geen kort pad om 'n omgee ouer te word nie. Daar is nie kort paaie nie. En wanneer ons op hierdie reis gaan, is dit 'n lewenslange reis van groei en vrug kry in ons lewe saam met die Here. En is soms soos 3 tree vorentoe, 2 terug. Dit gaan nie daaroor om perfek te word nie. Dit gaan oor vordering. Stap vir stap. Meer en meer oorvloedig, soos Paulus bid. Nou, hoe word ek vervul met die vrug? Paulus gee sleutel vir ons in sy gebed. Hy sê, die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus. Wat daar is deur Jesus Christus. Hy is ons bron. As jy wil weet van liefde, hoe liefde werk, hoe om liefde te gee, hoe om liefde te ontvang, gaan hy die bron van liefde toe. En die skrif sê, God is liefde, hy is die bron. En as ek wil weet hoe God lief het, kyk na Jesus. Ons het soveel gebede in die skrif om sy liefdevolle hart te leer ken. Om te leer hoe hy lief gehad het. En as hy sê, volg my, nooi hy ons om te kom leer. Nou ek het net in my voorbereiding die evangelie van Lukas gevat. Nie eers die ander evangelies nie, net Lukas. En soveel stories waar Jesus liefde leef in sy interaksies. Ek lees van die melaatse. En ek begin dink, dis daar die mense wat niemand aan wou vat nie. Die melaatse in my lewe en my omgewing, my wêreld vandag, die mense wat niemand wil aanraak nie. Jesus kom met groot liefde. Hy skenk aandag, hy sien, hy raak aan, hy genees. Die storie van Matteus die tollenaar, soos Lukas hom vertel. Nou, die tollenaars is die mense wat niemand vertrou nie. Dis hulle is korrup. Jesus kyk in liefde na Matteus, na Levi op daai stadium word hy nog genoem. Hy sien potensiaal in hom. Hy roep hom na 'n ander manier van lewe toe. Hy maak moontlikhede vir hom oop. Jesus se vyande, en as hy leer oor ons vyande wat oor ons pad kom, dis die mense wat ons die minste wil lief hê. En keer op keer kom hy, bedien hulle in liefde. Hy bedien hulle met waarheid, sy woorde, sy lering. En dan nou 'n storie wat my getref het, ek om lees oor die weduwee, wat haar seun dan ook verloor het. Dubbele tragedie. Denk aan mense wie se harte stikkend is. En die woord sê daar, Jesus kry haar inniglik jammer. Hy leef liefde. En elke keer as hy liefdevol in interaksies is, kom ons agter hoe die liefde, hierdie ware liefde is groter as 'n romantiese liefde of die liefde wat ons ken. Hy het lief tot die einde toe. Paulus het by die bron geleer. Hy ken hierdie liefde, hy het dit self ervaar. Hoe die Here se liefde sy lewe ingekom het en alles verander het. Sy identiteit het verander, sy roeping verander, sy gesindheid het verander en die vrug van die Here se liefde in sy lewe word voedend en heilsaam vir ander wat met hom te doen kry. Joh, dis 'n groot uitnodiging wat na my toe gekom het. Jy kan eers liefde gee wanneer jy dit ontvang het. Het jy al die liefde van die Here in jou lewe ontvang? Het jy al gaan kyk hoe hy lief het ander en wat dit vir jou beteken? Hy het jou lief, 'n innige liefde. En as jy moet dink aan die persone in jou lewe wat die liefste vir jou is, waar jy die meeste liefde al ervaar het. Die Here het jou ten minste soveel lief. En hy nooi jou en my uit om daai liefde wat hy vir ons het te ontvang, sodat ons op 'n ander manier kan lewe en lief hê. Die tweede uitnodiging wat na ons toe kom. So ons gaan na die bron toe. Maar dan is daar 'n uitnodiging om 'n verbintenis te maak tot die lewe van die liefde. Wanneer Paulus bid dat dit nog meer en meer oorvloedig word, dan beteken dit daar's nie 'n einde nie. Hierdie is 'n reis. Hierdie is 'n pad wat ek gaan moet stap. En 'n vraag waarmee ek leef hierdie week wat na my toe gekom het, toe ek met hierdie skrif, toe dit nou oop gaan vir my, toe besef ek, maar hoe gaan ek aan op hierdie reis wanneer hartseer, misverstande, moegheid, versoekings my pad kruis? Wat is die geheim? Hoe kom ek dan deur daai moeilike tye? Want liefde kan so wonderlik en idillies klink. Maar dis een ding om op 'n witte brood saam met iemand te gaan en 'n ander om oor baie jare in 'n huwelik te wees. Dis een ding om 'n entoesiastiese nuwe gelowige op 'n geestelike reis van liefde te wees. Dis 'n ander om getrou te bly op hierdie reis vir 70, 80 jaar. Dis een ding om my naaste te wil lief hê. Dis 'n ander om dit daagliks te doen. En hier is wat ons agterkom. Hier is wat in Paulus en in Jesus se lewe gebeur het. Daar was 'n verbintenis. Jesus het gekies om lief te hê tot die einde toe. Maak nie saak wat kom nie, hy verbind hom tot die liefde. Paulus kies om te bly glo in die liefde te midde van vervolging, gevangenskap, selfs die dood. Enige iemand wat 'n verbintenis maak tot die liefde, of dit in 'n huwelik of 'n vriendskap of 'n geloofsgemeenskap of 'n roeping is, enige iemand het meer as 'n aanvanklike entoesiasme en motivering en energie nodig om aan te hou. En dit wat ons nodig het is die verbintenis, is soos 'n houer. Dietrich Bonhoeffer het vir paartjies wat hy trou gesê, "Vandag is jy baie lief of is jy baie verlief. En jy dink jou liefde sal die huwelik onderhou, maar dit kan nie." Maar jou huwelik kan jou liefde onderhou. Die huwelik dis die verbintenis. Dit word 'n houer vir die liefde. En net so moet ons houers vir die verbintenis tot liefde vasmaak in ons lewe. Dit word soos 'n ark van liefde. Noag se ark, daai beeld van ark wat nie deur die waters van twyfel, seer, mislukking verswelg kan word nie. Die houer wat ek op die oomblik in my liefde probeer koei, ek wat ek toe verbind, want ek wil die liefde laat groei in my lewe, is om te luister voor ek praat. Ek wil commit om te luister voor ek praat. Ek het 'n ongesonde neiging om mense in die rede te val as hulle met my praat. Ek maak mense se sinne klaar. En toe ek agterkom ek doen dit, toe besef ek, hoe kommunikeer ek liefde as ek dit doen? Inteendeel, ek kommunikeer, ek weet presies wie jy is, wat jy dink en wat jy wil sê. Kan jy dink dat die ander persoon agting voel of gerespekteer of waardering voel nie? So nou het ek 'n praktyk wat ek probeer inoefen in my lewe. Party dae gaan dit goed, ander nog nie so goed nie. Maar voor 'n vergadering of 'n gesprek, van elke keer wat ek onthou, vra ek die Here om my die genade te gee om te luister. Dis my commitment. En maak nie saak hoe moeilik of hoe maklik daardie gesprek gaan wees nie. Ek commit tot die reis van liefde. En vir my begin dit by luister. En stadig. Soos ons hierdie houers, soos ons hierdie verbintenisse maak, verander die Here ons en word sy vrug in ons gekweek. Onthou die Here gee nooit vir ons ryp vrugte nie. Dit is gewoonlik 'n saadjie wat moet groei. En die houer wat ek maak is 'n saad wat ek plant vir die vrug om te kom. En hier's 'n belangrike derde uitnodiging wat na ons toe kom. Paulus bid en daardie laaste woorde van sy gebed is dat dit tot heerlikheid en lof van God sal wees. om te onderskei. Hy bid dat ons sal kan onderskei oor dit wat dit mag aangaan, die liefde sal aangaan, en dat dit tot heerlikheid en lof van God sal wees. Hy bid dat ons hier 'n keuse sal maak vir 'n liefde wat die Here sal verheerlik. Dink bietjie daaroor. So hy sê, daar's 'n liefde wat ons kan kies wanneer ons 'n keuse maak om lief te hê, want dit is ook 'n keuse. Ons kan kies om lief te hê op 'n manier wat nie die Here verheerlik nie. Wat is die vroegste herinnering van liefde in jou lewe? So met wie was dit? Waar was dit? Hoe het jy gevoel om my liefde te ontvang? Daar's verskriklik baie navorsing gedoen oor die effek van die eerste ervaring van liefde in 'n persoon se lewe. Soveel so dat mense sê, die manier hoe jy dit ontvang, bepaal hoe jy dit gaan gee. So daar word beweer in die studies, dat as jy dit nie gekry het nie, ontwikkel 'n deel in jou brein nie wat nodig is om liefde te kan gee of te betoon nie. En so wil ek jou dan 'n tweede vraag vra wat te doen het hiermee. Hoe gee jy dan op die oomblik liefde? Hoe deel of gee jy tans liefde in jou lewe? Ons almal het nie die liefde ontvang wat ons nodig het nie. Dit het 'n groot effek op hoe ons liefde gee in ons lewe. En baie keer wanneer daar 'n tekort is, as ons 'n tekort het aan iets, dan speel hy verlange na daai iets op verskillende maniere uit in ons. So omdat ek nie dit gekry het nie of omdat ek nie dat gekry het nie, moet ek alles in my vermoë doen om dit te kry. En dit bring 'n sekere vrug in my lewe na vore as ek so leef. Ek begin liefde gee vir my eie gewin. Ek begin gee sodat ek kan ontvang. Van kleins af word ons gekondisioneer. Ek het kos nodig, ek het beskerming nodig, ek het speelgoed nodig, maar ek het iemand nodig om hierdie goed vir my te gee. So dis belangrik wat hierdie mense van my dink en sê, anders gaan hulle nie vir my gee wat ek wil hê nie. So ek begin dinge doen om hulle te beïndruk of te gebruik dat ek kan kry wat ek wil hê. En ek kan kom op 'n plek waar ek so behep is met my eie behoeftes en belange dat ek totaal en al tot in myself ingekeer is. Die hervormers het jare gelede gesê, sonde is wanneer die self na homself gedraai is. Dis wanneer die self na homself ingekeer is, dis wat selfsug is. Dis wat sonde is. Die vrug van my lewe word sonde as ek kies om so lief te hê. Paulus bid. Hy sê dat die liefde na buite gedraai word. In die volgende hoofstuk, hoofstuk 2 van Filippense, vers 3 sê hy, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die ou vertaling praat van ydelle eer, daarby eersug. Eer is doxas, die Griekse woord. Dis interessant, die woord word ook vertaal met heerlikheid. Dit beteken letterlik gewig of waarde, belangrikheid, en ons almal smag daarna. Ons almal soek na eer en heerlikheid. Maar 'n lewe van selfsug werk nie. Dit gaan nie die eer gee waarna jy soek nie. Ons het dit gehad, die eerste boek in die Bybel sê vir ons met die skepping van die mens, het die Here hom gekroon met eer en heerlikheid. Ons is gedoksa, maar die mense het dit verloor. Want Adam en Eva het gesê, nee, ek gaan self. Ek gaan nie vertrou nie. Ek dink ek weet beter. Ek weet waarom dit te kry. Ek gaan eet. Ek skep myself en ek gaan self op hierdie manier myself lief hê. En die heerlikheid ontbreek, dit gaan verlore. Maar as 'n diep hinkering in ons om terug te keer na die paradys om hierdie eer en heerlikheid weer te kry. En nou sê Paulus, kom ek vertel jou die pad soontoe. Die pad soontoe is deur die liefde. Die liefde soos God lief het. Kyk na Jesus se lewe, hierdie ingesteldheid, hierdie manier van liefde en lewe moet in jou wees. Dis die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot heerlikheid en eer van God, nie myself nie. Nou waar is jy vandag? Hoe lyk die vrug van geregtigheid van liefde deur Jesus in jou lewe? Het jy dalk al lank al opgegee op die liefde? Dis nooit te laat om te leer lief hê nie. Dis nooit te laat om in die liefde weer te begin glo nie. Ons het liefde van God geleer ken en geglo sê die skrif. Is jy op 'n plek waar jy vandag weer 'n verbintenis wil maak? Wil jy nie dit doen nie? Hierdie lewe, hierdie reis, hierdie verbintenis saam met hom. En te verbind tot 'n liefde wat groter as ek self is. Maar ek kies, Here. Wil jy nie weer kies nie? Of dalk wil jy vandag vir die Here jammer sê? Vir die manier hoe jou liefde se vrug sonde geword het in jou lewe. Dis weggedraai van hom af, dis na jou toe gedraai, keer terug. Draai weer. Vra vir hom om sy vrug, die sade van liefde, weer te laat groei in jou lewe. Here, so kom ons elkeen op hierdie reis. En jy weet, ons is op verskillende plekke in hierdie reis en ons omstandighede verskil so, maar dankie dat ons na u toe kan draai. U wat ons ken. U wat liefde is, ons bron is. Mag ons die liefde ontvang, Here. Ons wil weer vandag ons lewe draai na u toe. Vergewe ons dat ons wegdraai van u en ons gebrokenheid. Help ons om te kies. Help ons om te verbind, te commit, ja te sê weer vir die liefde. En terwyl ons dit doen, Heilige Gees, kom en genees daardie plekke wat genesing nodig het. Deur die liefde maak ons weer heel. Dit is die gebed van ons hart. In Jesus naam alleen. Amen. As jy 'n gebedsversoek het, nodig het dat iemand vandag saam met jou bid, kontak ons asseblief by pastoraal@mosaiek.com. Van ons spanlede is gereed om saam met jou te bid. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader wat nooit ooit ophou nie. Die genade van Jesus Christus wat ons vriend is en ons leer van hierdie lewe van liefde en die teenwoordigheid, die vrede van sy Heilige Gees is en bly met elkeen. Amen.